efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 5-may chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. O'zbekistonning ayrim viloyatlarida kollej o'qituvchilari zimmasiga pensiyani plastik kartochkaga o'tkazish mumkin bo'lgan qariyalarni topish vazifasi yuklandi. Namanganning Uychi tumanida uylari buzilishi rejalangan oilalar taklif qilinayotgan tovon pulidan norozi bo'lmoqda.
Loyihaga tushgan taqdirda ham uy egalarini rozi-rizochiligi bilan qilamiz bu ishni.
Maxsus trans tashkiloti Toshkent ko'chalaridagi axlatni tashish uchun yana 150 ta yangi mashina sotib olmoqchi.
Biz o'zimizda mandan sotamiz, Isuzu olamiz.
O'zbekistonda bankrotga chiqarilgan Uzun Rabita mobil shirkati o'rniga Janubiy Koreyaning Keta Corporation shirkatining kelishi aytildi. Teliasonera rahbari Mariya Irling Shved parlamentida hisob bergan kuni shirkatning Toshkentdagi shobasi Yusel rahbari almashdi.
Teliasonera, I think it's better to stay than to leave a country.
Turkiyada hukumatga qarshi namoyishlar 6-chi kundirki davom etmoqda. Namoyishlar haqida bu yurtdagi o'zbeklarning mulohazalari, mintaqa va xalqaro hayot xabarlari Ozodlik eshitirishida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlardan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari bugun o'z mamlakatlari hududidan o'tuvchi temir yo'l loyihasini rasman e'lon qildilar. 400 km uzunlikda qurilishi rejalangan temir yo'l Turkmanistonning Atamrat, Yamannazar, Afg'onistonning Akinandxoy hamda Mazori Sharif va Tojikistonning Panj shaharlarini o'zaro bog'laydi. Hamid Karzay, Emomali Rahmon, Qurbonqulov, Berdimuhammadovlar mart oyida mazkur loyiha bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzolagandilar. Mazkur loyiha Afg'onistonni mintaqa davlatlari bilan bog'lovchi ikkinchi yo'nalishdagi temir yo'l hisoblanadi. 2011 yilda Afg'onistonni O'zbekiston bilan bog'lovchi 75 km temir yo'l ishga tushirilgan edi. Suriyada hukumat kuchlari strategik muhim jihatdan shahar hisoblangan Kusayr ustidan nazoratni qo'llariga olganlar. Chorshanba kuni Suriya davlat televiziyasi hukumat armiyasi Xoms viloyatining Kusayr shahrini to'laligicha nazorat qilayotgani haqida xabar berdi. Mamlakatdagi isyonchi kuchlar ham bu xabarni tasdiqlashdi. O'tgan oy Eron bilan bevosita bog'liqligi aytiladigan Hezbollah guruhi o'z jangarlari Suriya hukumat kuchlari tarkibida Kusayr uchun jang qilayotganini bildirgandi. AQSh va Rossiya rasmiylari ayni paytda bugun Suriya bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazish rejasini muhokama qilishlari kutilyapti. Jenevada bo'ladigan muhokamalarda BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha vakili Lahtar Ibrohimining qatnashishi kutilyapti. Mazkur muhokamalar BMT Suriyada urushayotgan har ikki taraf kimyoviy qurollardan foydalangan bo'lishi mumkinligini e'lon qilganidan bir kun o'tib amalga oshyapti. 22 dan iborat BMT komissiyasi xulosasiga ko'ra, kimyoviy hujumlar Suriyaning Xon al-Asal, Aleppo, poytaxt Damashq yaqinidagi Al-Utayba shaharlarining aholi yashash hududlarida shu yil mart va aprel oylarida sodir etilgan. Moskva metrosida ro'y bergan yong'indan bugun 47 kishi jabr ko'rdi. Kuyish oqibatida 7 kishi, jumladan yosh bola kasalxonaga yotqizildi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, bugun ertalab Moskva metrosi Sokolniki liniyasining biblioteka imini Lenina va Ahotni Ryad bekatlari orasidagi qismida elektr kabel yonib ketgan. Yong'in ortidan mazkur liniya bekatlari va poyezdlardan 4500 yo'lovchi evakuatsiya qilindi. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Moskva metrosining Sokolniki liniyasi eng gavjum liniya hisoblanadi. Pokistonda 11 may kungi saylovda g'olib chiqqan Pokiston musulmonlari ligasi partiyasi yetakchisi Navoz Sharif bugun bosh vazir etib saylandi. Mamlakat parlamentidagi 342 deputatdan 244 nafari Navoz Sharif nomzodini yoqlab ovoz berdi. Bugun ovoz berish ortidan bosh vazir etib saylangan Navoz Sharif o'zining kelgusida olib borajak siyosati haqida shunday dedi.
Vaqt ne sabit kar diya hai ki Pokiston aur jumhuriyat lazim.
O'tgan davr Pokiston uchun demokratiya naqadar muhim ekanini isbotladi. Demokratiya biz uchun yagona tanlovdir, deya ta'kidladi Navoz Sharif bosh vazirlikka saylanishi ortidan qilgan chiqishida. Sharif bugunning o'zida Pokistonning yangi bosh vaziri sifatida qasamyodga keltirildi. 63 yoshli Navoz Sharif 3-chi bor bosh vazir kursini egallamoqda. U 1990-93 va 1997-99 yillarda Pokiston bosh vaziri bo'lgan. Turkiya muxolifatchilari Ankara va Istanbul shaharlarida namoyishchilarga kuch qo'llashga buyruq bergan politsiya boshliqlarining iste'fosini talab etmoqda. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç Istanbul va Ankara shaharlarida hukumatga qarshi namoyish o'tkazayotgan guruhlar vakillari bilan bugun uchrashdi. Ayni uchrashuv chog'ida demokratik kuchlar vakillari Istanbul va Ankara va mamlakatning boshqa shaharlarida namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llanishiga mas'ullar, jumladan shahar hokimlari va politsiya rahbarlari iste'foga chiqarilishini talab ettilar. Shuningdek, Taksim maydonidagi qayta ta'mirlash ishlari to'xtatilishi va hibsga olingan namoyishchilar ozod etilishi kabi talablar ham uchrashuvda ilgari surildi. Ayni paytda Turkiyada aksil hukumat namoyishlari bugun ham davom etmoqda. Turkiya politsiyasi 6 kundan buyon davom etayotgan aksil hukumat namoyishlari ishtirokchilariga qarshi bugun ham ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv purkagichlarini qo'lladi. Avvalroq janob Arinch Istanbuldagi Gazi bog'idagi qurilish ishlariga qarshi namoyishlar paytida jarohat olgan kishilardan kechirim so'ragan va politsiya haddan ziyod kuch qo'llaganini tan olgan va buni noto'g'ri amal deya ta'riflaganda, Turkiyaning O'rta Yer dengizi sohilidagi Izmirda ayni paytda 25 kishi ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Twitter tarmog'ida noto'g'ri ma'lumot tarqatganlikda, demak, ayblanib hibsga olindilar. Muxolifat ular odamlarni namoyishga qo'shilishga undaganliklari uchun hibsga olinganliklarini aytishmoqda. Turkiyadagi voqealar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonlik rejissyor Ayub Shahobiddinov suratga olgan Parizod filmi Nyu-Yorkdagi Yevrosiyo film festivalining eng yaxshi rejissura uchun nominatsiyasi bo'yicha mukofot oldi. Film yozuvchi Erkin Azamovning Farishta kinoqissasi asosida suratga olingan kinoasarda tasvirlangan qishloq hayoti, odamlari, farishtadek qizning beg'ubor tuyg'ulari tomoshabinni o'ziga jalb qiladi. Nyu-Yorkdagi festival doirasida hamasi bo'lib 25 ta film namoyish etildi. Eslatamiz, Parizod filmi o'tgan yilning avgustida Rossiyaning Kinoshok festivalining Gran-Prisi sohibi ham bo'lgan edi. Ketma-ket xalqaro mukofotlarga sazovor bo'layotgan bu film so'nggi yillarda o'zbek kinochilari erishgan juda oz muvaffaqiyatlardan biri ekani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek, qolgan dasturimizning qolgan qismi davomida taqdim etiladigan lavhalarimizning matni 3w.ozodlik.org saytida, marhamat qiling. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Namangan viloyatining Uychi tumanidagi Jidakapa qishlog'ida yashovchi fuqarolar Andijon-Namangan avtomobil yo'lini kengaytirish maqsadida buzilishi rejalangan xonadonlari o'rniga tovon puli juda kam taklif etilayotganini aytib Ozodlikka murojaat qildi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda esa tuman hokimligi rasmiylari uylari buzilayotgan aholini rozi qilmasdan turib ularni uydan chiqarmaslikni va'da qildilar. Biroz so'ngra shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir qiziq xabar. O'zbekistonning qator viloyatlarida qariyalarning pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazishga kollej o'qituvchilari ham safarbar qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra tuman hokimiyatidan berilgan shu mazmundagi og'zaki buyruq bajarilmagan taqdirda o'qituvchilar yozgi ta'til pullari ololmasliklari haqida ogohlantirilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanining Sim qishlog'ida istiqomat qiladigan Ismisir qolishini so'ragan 34 yoshli ayolning aytishicha, uning otasining pensiyasini so'rab ham o'tirmay plastik kartochkaga o'tkazib yuborishgan. Qishlog'imizda maishiy xizmat kolleji bor. Shu kollejning o'qituvchilari mening otamning nomidan o'zlari ariza yozib, uning pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazib yuborishibdi. Men kollej direktoriga janjal qilib bordim. Bo'lgan ish bo'ldi. Endi bu yuqoridan kelgan buyruq. Shunday qilmasak o'qituvchilarimiz ta'til pullarini olisha olmaydi. Ozgina sabr qilinggina naqdga o'tkazib beraman deb va'da berdi, deydi qamashilik ayol. Qamashi tumanidagi kollejlardan birining direktori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda haqiqatan ham tuman hokimligidan shunday topshiriq bo'lganini tan oldi.
Tuman hokimligi yig'ilish o'tkazib, har bir kollej direktorlariga 100 tadan pensionerning pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazish haqida topshiriq berdi. Men o'zim o'qituvchilarimga topshiriq berdim. Ular pensionerlardan ariza yozdirib keldi. 100 ta deyishgan edi, 100 ta o'tkazdik. 3-4 ta qattiq norozilari ham bo'ldi. Raisabezga aytib, ularni qaytartirib berdik,
dedi Qamashi tumanidagi kollej direktorlaridan biri. Qarshi shahrida istiqomat qiladigan 72 yoshli pensioner Ziyod boboning aytishicha, shaharda ham pensiyalarni plastik kartochkalarga majburiy o'tkazish haqidagi gaplar bo'lyapti.
Plastik kartochka kesib olmaydi-ku. Bir xillariga mahsulot o'tkazib, uskat ko'tarasiz, uskat. Uskat hamma joyda ishlamaydi. Ana endi mart oyida biz pensiyani olganimiz. Shundan beri pensiya yo'q. Bu mana amaldorlar xohlagan ovqatini yeydi, xohlagan bizda nonimiz yo'qdi. Nima qilay? Bu amaldorlar faqat o'zini ko'rib qoldi hamma joyda.
Deydi qarshilik Ziyod bobo. Qariyalarning pensiyalarini plastik kartochkalarga o'tkazishda o'qituvchilarning jalb qilinishi mamlakatning boshqa viloyatlarida ham kuzatilmoqda. Farg'ona viloyatida istiqomat qiluvchi o'qituvchining ismi sir qolish sharti bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, muallimlarning shundoq ham boshidan oshib yotgan jamoat ishlariga shu kunlarda yangi tashvish qo'shilgan.
Har bir kollej o'qituvchisiga 2 nafar pensiya oladigan qariyani topib, uning nafaqasini plastik kartaga o'tkazishga roziligini olish vazifasi yuklatilgan. Agar bajarmasak, direktordan baloga qolamiz. Shuning uchun avvalo qarindosh urug'lardan, qo'shnilardan qariyalarni topib, aldab avrab ko'ndirishga harakat qilyapmiz,
dedi farg'onalik o'qituvchi. O'zbekiston Markaziy banki raisi muovini Mustafoyev 2011 yil 19 oktyabr kuni imzo chekkan hujjatda aytilishicha, agar pensioner o'z ixtiyori bilan pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazmoqchi bo'lsa, bank xodimlari pensionerlardan bu haqda ariza yozdirib olishlari zarur. Biroq plastik kartochkalar bilan ishlaydigan terminallar va bankomatlarning juda ozligi O'zbekistonda plastik kartochka sohiblarini katta qiyinchiliklarga duchor qilinayotgani aytiladi. Ayniqsa tumanlarda plastik kartochkalar egalari bankomatlar yo'qligi bo'lsa ham unda naqd pul yo'qligi bois kartochkalardagi pullarni 15-20% hisobiga naqdlashtirishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, Namangan viloyatining 3 tumanida Jidakapa qishlog'ida yashovchi fuqarolar Andijon-Namangan avtomobil yo'lini kengaytirish maqsadida buzilishi rejalangan xonadonlar egalariga juda kam tovon puli taklif etilayotganini aytib, Ozodlikka shikoyat qildilar. 3 tuman hokimi o'rinbosari Ozodlik muxbiriga uylarni buzish hali boshlanmagani, buzish kerak bo'lsa ham bu ish xonadon egalari roziligi bilan amalga oshirilishini aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Uychi tumanining Jidakapa qishlog'ida yashovchi Farida Ozodlik bilan suhbatda 4 oila yashayotgan hovlisini buzish evaziga mahalliy hokimiyat 15 million so'm tovon puli taklif qilganini, ammo bu narx uyning shu kundagi haqiqiy qiymatining yarmiga ham to'g'ri kelmasligidan nolidi.
Biz yashaydigan uy narxi 80-90 million so'm atrofida, chunki 4 sotixli uylarning narxi 30-35 million so'm atrofida. Lekin hozir bizni 4-5 sotixlik joylarga, 500 ming 1 millionli joylarga chiqarishmoqchi,
dedi Farida. Unga ko'ra, qadimda Buyuk Ipak yo'li bo'lgan Andijon-Namangan avtotrassasini kengaytirish uchun yo'l chetidagi buzilishi mumkin bo'lgan uy egalariga 2-3 qavatli zamonaviy uylar qurishga ham ruxsat berilgan. Biroq Farida taklif qilingan tovon puli hatto yangi binoni ko'tarish uchun ham yetmasligini aytdi.
Qolmaylik, ko'chib ham boraylik o'sha qishloqqa. Lekin bizning qo'limizga berayotgan mablag' uy qurishimizga yetmaydi. Bizdan tashqari nechta xo'jalik bor mahallamizda. O'shalarning hammasini hozir qayerlargadir ko'chiradi yoki uyimizning o'rniga davlat standarti bo'yicha 2-3 etajli qilib o'zinglar quringlar, deyapti. Biz 2-3 etaj qilib uy qursak, bizda yetarli mablag' yo'q. Davlatdan kredit olib, o'zimiz uy qurishimiz kerak.
Farida uylari buziladigan odamlarga hech qanday qulaylik bo'lmagan yerlardan joy berilishi rejalanganini qo'shimcha qildi.
Uyi yo'q, quruq 4 sotixli yer bermoqchi. Tayyor uy bermaydi hozir. Bizga 30-40 kilometr uzoqlikda Uychi tumanining Qizilravo degan qishlog'i bor, adirlik joylar. U yerga odamlar borib dehqonchilik qiladi xolos. Suvi yo'q, gazi yo'q, adirlik bir joyini aholiga berishmoqchi,
dedi Farida. Qurilish va kommunikatsiya bo'yicha Uychi tuman hokimi o'rinbosari Bahromjon Mamataliyev Ozodlik bilan suhbatda Andijon-Namangan avtotrassasini kengaytirish rejasi 2016 yilgacha amalga oshirilishi kerakligi, hozirda Jidakapa qishlog'ida uylarni buzish boshlanmaganini ta'kidladi. Hokimlik rasmiysi yo'l kengayadigan bo'lsa, ayrim hovlilar sathi kamayishi, buning evaziga xonadon egalari rozi qilinishini ta'kidladi.
Hali bu loyihaga tushmagan, loyihaga tushgan taqdirda ham uy egalarini rozi qilib, yo o'sha yerga mana kattaz uy quraman deb o'zini taklifi bilan yoki men qurmayman deb palojga ko'chaman degan rozi-rizochilik bilan qilamiz bu ishni. Hozircha bu planda bor, lekin hali amalga oshishi qachon u nima bo'ladi, o'zi aniq emas. 2-3 yil ichida bo'lish hozircha aniq emas,
dedi Uychi tuman hokimi o'rinbosari Bahromjon Mamataliyev. Jidakapa qishlog'idagi uylar qachon buzilishi aniq emasligini izohlay turib, yo'lni kengaytirish loyihasi iqtisodiy imkoniyatlarga qarab amalga oshishini bildirdi.
Uy hozir misol 1.8 bo'lib kengaydigan bo'lsa, o'rtadagi chiziq palasada 26 metr bo'ladi. Uy o'rniga yo'l trotuar bo'ladi. Bayda 4 sotix, 3 sotix yer emas, aksariyat 10 sotixdan yuqori ko'piniki. Uyi sal 2 sotix, 1 sotix ko'chaga qo'shiladi, rozi qilinadi uni. Daji uyini tiklab olishga ham unga moddiy yordam qilinadi. Cho'z tumanida kengayapti, birorta jalba yo'q, hammasi rozi bo'lib, rozi-rizochiligi bilan bo'layapti,
dedi Uychi tuman hokimi o'rinbosari. O'zbekistonda uylari buzilayotgan odamlarning hokimiyat tomonidan juda kam miqdorda taom puli to'lanishidan shikoyat qilishi yangilik emas. Joriy yil fevralda Urganch shahri markazidagi uylar, xususiy do'kon va restoranlari buzilgan fuqarolar juda kam taom puli taklif qilingandan shikoyat qilgan. Aprel oyida Andijon viloyatining Izboskan tumani Poytuq shaharchasida O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov o'qigan maktabni rekonstruksiya qilish doirasida 40 dan ziyod xonadon buzilib tashlandi. Uy egalari taom puli berilmagani haqida ozodlikka shikoyat qilgandan so'ng mahalliy hokimiyat aholiga yer berib, taom puli to'lagan, qurilish ishlarida yordam ko'rsatgan. Namangan viloyatining Norin tumani markazi Haqqulobod shahrini yangi bosh planga asosan obodonlashtirish ishlarida ham haqqulobodliklar taom puli ololmaganidan shikoyat qilgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2011 yil 22 noyabr kuni Farg'ona viloyati hokimiyatida o'tkazgan yig'ilishda shahar rekonstruksiyasiga xalal beradigan aholi uylarini buzish va ko'chirish haqida tegishli tashkilotlarga buyruq bergan va bu aholining noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Demak, Namangan viloyatidagi 3 tuman hokimiyati mutasaddilari jidakapaliklarning uyi ular rozi bo'lmasidan turib buzilmasligini va'da qilmoqda. Bu va'dani qanchalik bajarilish yoki bajarilmasligini albatta kuzatib boramiz. Ushbu to'lqinlarda qoling. Hozir esa ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari bugun o'z mamlakati hududidan o'tuvchi temir yo'l loyihasini e'lon qildi. 400 km uzunlikdagi qurilishi rejalangan temir yo'l Turkmanistonning Atamurod Yamanazar, Afg'onistonning Akina Antqoy hamda Mazori Sharif, Tojikistonning Panj shaharlarini o'zaro bog'laydi. AQSh va Rossiya rasmiylari bugun Suriya bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazish rejasini muhokama qiladi. Bu muhokamalar BMT Suriyada urushayotgan har ikki taraf kimyoviy qurollardan foydalangani haqidagi hisobotni e'lon qilgandan so'ng amalga oshmoqda. Moskva metrosida ro'y bergan yong'inda 50 kishi jabr ko'rdi. Kuyish oqibatida 7 kishi, jumladan bir yosh bola kasalxonaga yotqizildi. Bugun ertalab Moskva metrosining Sokolnik liniyasining biblioteka imeni Lenina va Ohotniy ryad bekatlari orasida kabel yonishi oqibatida yong'in yuzaga kelib chiqdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Shvetsiya parlamenti Telia Soneraning Mariya Irlin yetakchiligidagi yangi rahbariyatiga shirkatning Gulnora Karimova bilan bog'liq noqonuniy maxfiy kelishuvlarga oid mojarolarni hal qilish uchun yana imkon berdi. 4-iyun kuni Riksdagdagi yopiq eshiklar ortida o'tgan biznes va savdo qo'mitasidagi yig'ilish tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa O'zdunrabita taqdiriga oid bir xabar. O'zbekistonda bankrot deb topilgan O'zdunrabita mobil shirkati o'rnini Janubiy Koreyaning KT Corporation telekompaniyasi egallashi mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Koreya shirkati o'tgan hafta sotuvga qo'yilgan O'zdunrabita mulkini sotib olish bo'yicha faol harakat boshlagan. Rossiyaning MT shirkatiga qarashli bo'lgan O'zdunrabita faoliyati o'tgan yilning iyul oyida to'xtatilgan edi. Shu yilning 31 may kuni esa O'zdunrabita kreditorlari majlisida shirkat mulkini kimoshdi savdosi orqali jami 600 milliard so'm, salkam 300 million AQSh dollariga sotish haqida qaror qilindi.
Rossiyadagi eng yirik telekom shirkati MTSning O'zbekistondagi shobasiga doir mol-mulk kimoshdi savdosida sotilishi haqida o'tgan juma kuni O'zdunrabita kreditorlari majlisida qaror qilindi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, MTS mulkiga 3 ta potensial xaridor haqida gap ketmoqda. 31 may kuni sayyot.com nashri kecha 30 may kuni MTSning ofisida majlis bo'lib, O'zbekiston bozoriga kirish kutilayotgan 3 ta mobil provayderi haqida aytilgan, lekin ularning nomi hozircha sir tutilmoqda, deya yozdi. Ayni paytda Ozodlikning O'zdunrabita shirkatiga yaqin manbasidan olingan ma'lumotga ko'ra, MTSning O'zbekistondagi mulki Janubiy Koreyaning KT Corporation, sobiq Korea Telecom kompaniyasiga sotilishi mumkin. Koreya shirkati bir necha oydan beri MTS o'rnini egallash bo'yicha faol harakatlarni boshlagan, deya ta'kidladi manba. Uning aytishicha, KT Corporation kompaniyasini O'zbekistonga olib kelish masalasi MTS shirkati shu yilning 22 aprel kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilingan paytda hal bo'lgan. Ya'ni bankrot deb e'lon qilish qoidalariga ko'ra shirkat mulki kimoshdi savdosiga qo'yilayotgan bo'lsa-da, xaridor aniqdir. Janubiy Koreyaning eng yirik telekommunikatsiya shirkati hisoblangan KT Corporationdan bu iddaolar yuzasidan izoh olishning iloji bo'lgani yo'q. O'zbekiston mutasaddi idoralari ham Ozodlikning bunga oid savollarini javobsiz qoldirdi. O'zbekiston hukumati moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblab faoliyatini to'xtatgan MTS shirkati o'rniga Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan biridagi telekom shirkati kelishiga oid gap-so'zlar shu yilning boshida paydo bo'lgan edi. Mart oyi o'rtalarida O'zbekiston Davlat aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari qo'mitasi raisi o'rinbosarligiga Janubiy Koreya fuqarosining tayinlanishi MTS o'rnini Koreya shirkatlaridan biri egallashi mumkin degan taxminlarni kuchaytirdi. Rasmiylar Janubiy Koreya Davlat boshqaruvi va xavfsizlik vazirining sobiq o'rinbosari Kim Nam-sok vazir o'rinbosari maqomidagi lavozimga tayinlanishi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2012 yil oktyabr oyida, ya'ni MTS shirkati yopilishidan bir necha oy o'tib, Janubiy Koreyaga qilgan safari davomida kelishilganini aytgan edi. Kim oshdi savdosi 1-iyul kuni Respublika mulk markazi qoshidagi ko'chmas mulk savdo xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan o'tkazilishi aytilmoqda. Ko'chmas mulk savdo xizmatining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda kim oshdi savdosi ochiq bo'ladi va unda istagan jismoniy va yuridik shaxs ishtirok etishi mumkin deya ta'kidladi. Lekin suhbatdoshimiz MTSning qaysi mulki sotuvga qo'yilayotganini ochiqlashdan bosh tortdi. 31 may kungi kreditorlar yig'inida o'zining Rabitaga qarashli mol-mulkning kim oshdi savdosidagi boshlang'ich narxini 600 milliard so'm, salkam 300 million AQSh dollari qilib belgilashga qaror qilindi. Bunda katta narxning belgilangani gap nafaqat ko'chmas mulk, balki aloqa stantsiyalari va shu kabi boshqa texnika vositalari haqida ketayotganini anglatishi mumkin. Mulkning yakuniy bahosi qancha bo'lishini aytish qiyin, lekin o'tgan yilning sentyabr-noyabr oylarida o'tkazilgan sud mahkamalari MTS shirkatidan davlat foydasiga 600 million AQSh dollari miqdorida jarima undirish to'g'risida qaror chiqargan edi. Yopilishidan oldin O'zbekistonning eng yirik mobil shirkati hisoblangan O'zunrabita faoliyati o'tgan yilning iyul oyida hukumat tomonidan to'xtatib qo'yilgan edi. Kompaniyaning O'zbekistondagi mulki esa hibsga olingan. Aloqasi mamlakatning 94% ni qamrab olgan O'zunrabita 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan. Bu esa O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40% dan ortig'ini tashkil qilgan. O'zunrabita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozi mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlarga o'tib ketdi.
Shu tariqa O'zbekistondan chiqib ketayotgan Rossiyaning MTS shirkati kuni tez kunlarda Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati boshiga ham tusharmikan degan savol shu kunlarda dolzarbligicha qolmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra esa Telia Sonera shirkati O'zbekistondan chiqish niyatida emas. Zero Shvetsiya parlamenti Telia Soneraning Mariya Irling yetakchiligidagi yangilangan rahbariyatiga shirkatning Gulnora Karimova bilan noqonuniy maxfiy kelishuvlarga oid mojarolarni hal qilish uchun yana imkon berdi. 4-iyun kuni Riksdagdagi yopiq eshiklar ortida o'tgan biznes va savdo qo'mitasi yig'ilishidan so'ng ishtirokchilar bilan suhbatlashgan shved jurnalisti Ula Westerberg qo'mita a'zolarining yakuniy xulosasini shunday umumlashtirdi.
I think the general impression among the parliamentarians.
Menimcha qo'mita a'zolari orasida qolgan umumiy tasavvur shu bo'ldiki, bu haqiqiy ishbilarmon ayol va u muammolarni hal qilishga jiddiy bel bog'lagan. Unga imkon berish kerak, lekin bu oson va tez bo'lmaydi, dedi Ula Westerberg. Shved jurnalistiga ko'ra, shirkatning bahorgi umumiy kengashida Telia Sonera boshqaruv kengashiga rais etib tayinlangan Mariya Irling parlament a'zolariga qisqa muddat ichida bajarib ulgurgan bir necha o'zgarishlar haqida hisobot bergan.
If the authorities in a country
Misol uchun, agar O'zbekiston hukumati aloqa operatoridan mahalliy darajada aloqani uzish yoki muayyan hududda uyali xizmat ko'rsatishni to'xtatishni so'rasa, bunday talabga beriladigan javob qarori bundan buyog'iga Telia Soneraning mahalliy rahbariyati emas, balki Stokgolm rahbariyati tomonidan beriladi, tushunishimcha. Bundan tashqari, inson huquqlariga daxl qiluvchi har qanday talab bundan buyon shirkatning rasmiy saytida jamoatchilikka e'lon qilib boriladi, dedi Ula Westerberg. Shirkatning bevosita Toshkentdagi idorasi faoliyatiga oid qaror ortidan uning O'zbekistonda Yusel brendi ostida ishlayotgan shobasiga yangi rahbar ham tayinlandi. 2012 yilning sentyabr oyidan Yuselga rahbarlik qilib kelayotgan Ali Ag'an shirkatning Qozog'istondagi shoba korxonasi Keselga rahbar etib tayinlandi. Uning o'rniga esa shu vaqtga qadar Nepaldagi Neselga rahbarlik qilgan Usmon Turon Yusel bosh direktor etib tayinlandi. Ayni paytda Shved parlamenti deputatlari savollarga javob bergan Mariya Irling shirkatning Toshkentdagi bo'limi rahbarini almashtirish bilan ham jiddiy o'zgarish qilish oson bo'lmasligini ta'kidladi. Shu bois Toshkentdagi yangi rahbarga O'zbekiston kabi diktatura hukm surgan va inson huquqlari poymol bo'layotgan davlatda ishlayotgan boshqa xorijiy mobil kompaniyalar bilan tajriba almashish birinchi darajali vazifa qilib yuklatilgani aytildi. Bir necha yil muqaddam Telia Sonera'ning Shvetsiya bo'limini boshqargan va shirkat O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova bilan korrupsion aloqalarda ayblanayotgan kezda yana shirkatga qaytgan Mariya Irling parlament a'zolarini muammolarni hal qila olishi, buning uchun esa anchagina vaqt kerakligiga ishontirishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan shved parlamenti deputatlari Eva Flyberg va Jenny Nilsenlar shirkat rahbari bilan 4-chi iyun kuni bo'lib o'tgan muloqotni qo'mita a'zolari ichidagi o'zaro muloqot deya baholamoqdilar. Parlamentda katta nufuzga ega bo'lgan har ikki deputat Tilya Sanerova va Gulnora Karimova o'rtasidagi noqonuniy oldi-berilarga oid iddaolar hozir politsiya tergovi ostida ekanini alohida urg'uladilar. Hatto Shvetsiya parlamenti ham tergov yakunlanmay turib, shved jurnalistlari ilgari surgan iddaolarga oid jiddiy qarorlarni qabul qilish imkonsizligini ta'kidlamoqda. Shunday bo'lsa Ulla Vesterberg 4 iyun kungi imkonni qo'ldan boy bermay, Mari Erlingga aynan shu iddaolar bilan bog'liq savollarni berganini aytadi.
Whether they actually negotiated the protection deal?
Men Maria Erlingdan Tilya Sanerova haqiqatda ham O'zbekistonda himoyalanish uchun muzokaralar o'tkazganmi deb so'radim. Bizdagi hujjatlarga ko'ra shirkatga mahalliy tashkilotlardan himoya uchun pul taklif qilingani aytilgan. Maria Erling esa shunaqa muzokara bo'lganini bilishi, ammo boshqa ma'lumotlarni bilmasligini aytdi, dedi shved jurnalisti Ulla Vesterberg. Ulla Vesterberg Gulnora Karimova Tilya Sanerova shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralari himoya qilishni taklif qilganiga oid maxfiy kelishuvlar fosh etilgan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmni tayyorlashda qatnashgan jurnalistlardan biridir. Shvetsiya jamoat televideniyasi jurnalistlari bu filmga qadar o'tgan yil kuzda Tilya Sanerova O'zbek ishi deb nomlangan ilk hujjatli filmni namoyish qilgan va undan so'ng yuzaga chiqqan mojaro ortidan Maria Erling shirkatga yangi rahbar etib tayinlangan edi. 22 may kuni shvetsiya jurnalistlari e'lon qilgan Moskvadan kelgan chopar nomli navbatdagi hujjatli filmda Tilya Sanerova rahbariyatining Gulnora Karimovaga aloqador jamg'armalar pul o'tkazish, hanuz korrupsion kelishuvlarni ado etayotganiga oid yana yangi iddaolar ilgari surildi. Eski va yangi iddaolar xususida jurnalistlar berayotgan savollarga javoban esa shved parlamenti ham Tilya Sanerovaning yangi rahbari ham tergov natijasini kutish zarur mazmunda javob bermoqda.
Is a deadline for the
Hozir Takiland shirkatining muzlatilgan mablag'lari uchun belgilangan muddat masalasi ham turibdi. Mendagi ma'lumotga ko'ra, prokuror bu muddatni sentyabr oyiga qadar uzaytirishni so'rab sudga ariza kiritgan. Endi bu borada sud qarori kutilmoqda. Aslida shirkatning O'zbekiston bilan bog'liq mojarolarga oid 2-chi yirik voqea tergov xulosasi bo'ladi albatta, dedi shved jurnalisti Ulla Vesterberg.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka bog'laning aziz tinglovchi, atrofingizda bo'layotgan muhim voqea hodisalar haqida Ozodlik muxbirlariga xabarlar bering. Ozodlik muxbirlari esa bu xabarlarga oydinlik kiritishga urinadilar. Ushbu to'lqinda aziz tinglovchi yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, eshitayotganingiz barcha maqolalarimizning matni peshma-pesh 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylab borilmoqda. Ushbu veb-saytga kirsangiz, maqolalarimizning matni bilan tanishish bilan birga ular haqida o'z fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlik bilan bog'lanishning boshqa yo'llariga oid ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Shu o'rinda e'tiboringizni tortmoqchiman. O'zbekistonda hozir ommalashib borayotgan smartfonlardagi ba'zi dasturlar, jumladan WhatsApp orqali ozodlikka xabar tashlayotgan tinglovchilarimiz soni ortmoqda. Eslatib o'taman, +420 724 971 539 telefon raqamiga WhatsApp dasturi orqali o'zingizni qiziqtirgan mavzulardagi fikr mulohazalar bilan xabarlar, qisqaroq video yoki foto suratlarini ham jo'natishingiz mumkin. O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni xolis yoritishimizda va tezkor yoritishimizda bizga ko'maklashayotgan barcha tinglovchilarimizga o'zimizning chuqur minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz va mana shu niyatda bo'lgan boshqa tinglovchilarimizni ham biz bilan bog'lanishga chaqirib qolamiz aziz tinglovchi. Bundan tashqari bizning erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarimiz sizning xizmatingizga shay. Erkin mikrofonga ozodlik tinglovchilaridan har kuni telefon qo'ng'iroqlari bo'lmoqda. Telefon qo'ng'iroqlarida munosabatlar bildirish bilan birga qiziq voqea hodisalar haqidagi fikrlar ham bildirilmoqda. Marhamat, tinglovchilar murojaati asosida hozirlangan ba'zi original maqolalarimiz ham www.ozodlik.org veb-saytidagi Erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifamizga joylab borilmoqda. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan bugun biroz so'ngra dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa yana bir bor shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Pokistonda 11 may kungi saylovda g'olib chiqqan Pokiston musulmonlar ligasi partiyasi yetakchisi Navoz Sharif bosh vazir etib saylandi. Mamlakat parlamentidagi 342 deputatdan 244 nafari Navoz Sharif nomzodini yoqlab ovoz berdi. O'zbekistonlik rejissyor Ayub Shahobiddinov suratga olgan Parizod filmi Nyu-Yorkdagi Yevrosiyo film festivalining eng yaxshi rejissura uchun nominatsiyasi bo'yicha mukofot oldi. Film yozuvchi Erkin Azamovning Farishta kinoqissasi asosida suratga olingan. Suriyada hukumat kuchlari strategik muhim shahar hisoblangan Qusayr ustidan nazoratni qo'lga oldilar. Chorshanba kuni Suriya davlat televideniyasi hukumat armiyasi Homs viloyatining Qusayr shahrini to'laligicha nazorat qilayotganini xabar qildi. Moskva metrosida ro'y bergan yong'indan bugun 52 kishi jabr ko'rdi. Kuyish oqibatida 7 kishi, jumladan 1 yosh bola kasalxonaga yotqizildi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
+420 612 712 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent ko'chalaridagi maishiy chiqindilarni yig'ishtirib olish uchun chiqindi tashishga mo'ljallangan MAN va Isuzu rusumidagi yangi mashinalar sotib olinmoqda. Toshkentni chiqindilardan tozalash bo'yicha ish olib boradigan maxsus trans tashkilotining yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda oy oxirigacha 150 ta mashina sotib olinishini ma'lum qildi.
Maxsus trans mulozimiga ko'ra chiqindi tashiydigan bu mashinalar O'zbekistonning o'zida qo'shma korxonalar tarafidan ishlab chiqarilmoqda. MAN yuk mashinasi bazasida yig'ilgan bu maxsus ulov har gal 15 kub metr miqdordagi maishiy chiqindini olib ketishi mumkinligi bildirildi.
Biz o'zimizda MAN'dan sotyapmiz, Isuzu yo'yamiz. Hozircha bizda boshqaruv kompaniyalar 50% hududni, masalan, bitta rayondagi 50%ini boshqaruv kompaniyalar bo'lib olyapti.
Maxsus trans mulozimiga ko'ra Toshkentda chiqindilardan tozalash ishlari Yevropa ittifoqi dasturi asosida Yevropa banklarining maxsus kreditlari evaziga amalga oshirilmoqda.
Bu loyihalarni amalga oshirish doirasida 2016 yilgacha Toshkentda 520 ta yangi qo'riqlanadigan chiqindi yig'ish maydonlari tashkil etiladi. Shuningdek, shahar 7000 ga yaqin Yevropa standartidagi 750 litrlik konteynerlar bilan ta'minlanadi,
dedi maxsus transning o'z ismini aytmagan yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda. Mashina bor, ammo yoqilg'i yo'q. Toshkentda chiqindilardan tozalash bo'yicha ish olib boradigan maxsus trans idorasida Yevropa kreditlari asosida oladigan yangi mashinalar uchun yoqilg'i muammosi hal bo'lmagan masala sifatida qaralmoqda. Masalan, Kishanba kuni Toshkentning maxsus trans idorasiga oid chiqindi yig'adigan mashinalarning bir qismi joyidan qo'zg'algani ham yo'q. Buning boisini ayni shirkatning o'zini Ravshan deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiriga quyidagicha tushuntirdi.
Maishiy chiqindilarni jadvalga binoan olib chiqish uchun dizel yonilg'isi yo'q,
dedi maxsus trans tuman bo'limlaridan birida ishlovchi Ravshan. Chiqindilar yonidagi hayot. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi 45 yashar uy bekasi Zulxumor opa o'zi yashayotgan mavzeda 3 oydan beri chiqindi uyumi tog' bo'lib yotganidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yozli kunda sasib yotgan bu uyum kalamush, suvarak va pashalar urchiligan joyga aylanib bo'ldi, deydi suhbatdosh. Mashina qo'yadigan joyga aylantirilgan musulxona. Toshkentning Chilonzor mavzesida chiqindi tashlanadigan maxsus joylar tashkil qilinib, atrofi o'rab olingan edi. Ayni paytda bu joy mashina qo'yadigan park va mashina yuvadigan joyga aylantirilgani aytiladi. Chiqindi esa turli joylarga tashlab ketilmoqda. Oqsoqoli baquvvat bo'lgan mahallalar yuk mashina tutib, chiqindini olib boshqa ovloq joylarga eltib tashlamoqda. Toshkentning Achavot mahallasi ahli chiqindilar yoniga qo'shni mahallalardan kelgan axlatning ham kelib qo'shilayotganidan tashvishda.
Ozodlik to'lqinlarida siz toshkentliklarni o'ylantirib turgan jiddiy muammolardan biriga bag'ishlangan lavhamizni eshitdingiz. Hozir esa navbatdagi xabarimizni Moskvada bo'lgan hodisaga oid lavha bilan tanishtirmoqchimiz. 5-iyun kuni ertalab Moskva metrosida chiqqan yong'in oqibatida 60 ga yaqin odam zaharlandi. Ishga ketayotgan minglab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O't o'chiruvchilar metro tunnelida kuchli tok uzatadigan kabellardan biri yonib ketganini aytmoqda. Bu hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Moskvadagi Охотный ряд va Lenin nomidagi kutubxona bekatlari o'rtasida yong'in ertalabki 8:20larda chiqdi va uning ortidan tunnellarni zaharli qora tutun qopladi. Soat 9 ga kelib kuyayotgan kabel o'chirilganiga qaramasdan, Moskva metrosida ishlayotgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda politsiya xodimlari atrofdagi stantsiyalardan va tunnellarda tiqilib qolgan poyezdlardan 4,5 mingga yaqin yo'lovchini evakuatsiya qildi.
Эвакуировано 4,5 тысячи пассажиров. Эвакуация паники никакой.
4500 yo'lovchi evakuatsiya qilindi. Evakuatsiya tinch to'polonsiz o'tdi. Hammasi juda puxta tashkillashtirildi. Tibbiy, psixologik yordam ko'rsatildi. Odamlar yer usti transporti yordamida tarqalib ketdi, deya xabar qildi jurnalistlarga Favqulodda vaziyatlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha rasmiysi Viktor Birukov. Soat 12:40 larda Ochotniy rat va Lenin nomidagi kutubxona bekatlari oralig'ida qizib ketgan simda qisqa tutashuv sodir bo'lgan va ikkinchi marotaba 10 metrcha kabel kuyib ketgan. Yong'in metro ishining eng tig'iz paytiga to'g'ri kelgani bois Komsomolskiy, Madaniyat bog'i, aylana liniya va Qizil yo'nalishdagi qator stantsiyalarda tiqin yuzaga keldi. Markaziy stantsiyalar yopilishi ortidan shaharning yerusti transportiga tushgan qo'shimcha og'irlik tufayli shaharliklar ish joylariga piyoda jo'nadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasida Ozodlik radiosiga bekatlarda tiqilib qolgan 4 ta poyezddan 59 yo'lovchi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgani, 11 kishi shifoxonaga yotqizilgani aytildi. Tutundan balog'atga yetmagan qiz va isli gazdan 24 yoshli ayol zaharlangan. Ular Sklifosovskiy shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga olib ketilgani to'g'risida mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar tarqadi. Moskva metropoliten matbuot xizmatida Ozodlikka hozirda Moskva metrosining barcha yo'nalishlari, jumladan Sokolniki bo'ylab poyezdlar harakatlanishi tiklanganini aytishdi. Bu hodisa Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva meri Sergey Sobyaninning muddatdan oldin iste'foga ketishi to'g'risida bergan arizasiga imzo chekkan kuni sodir bo'ldi. Sergey Sobyanin mer vazifasini vaqtinchalik bajaruvchi lavozimiga tayinlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, 5-iyun kuni ertalab Moskva metrosida chiqqan yong'in, u yerdan qariyb 5000 ga yaqin odamning evakuatsiya qilinishi, bu jarayonda esa 60 ga yaqin odamning zaharlanishi, ulardan ayrimlari xususan bolalarning kasalxonaga yotqizilishiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Xuddi o'sha hodisaga oid video reportaj esa 3w.ozodlik.org veb-saytiga joylangan. Marhamat, kirib tomosha qiling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa dunyo nigohi qadalgan Turkiyadagi voqealarga oid maxsus eshitirishimizni tinglashga taklif qilamiz. Turkiyada hukumatga qarshi namoyishlar 6-chi kundirki davom etmoqda. Chorshanba kuni Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç namoyish o'tayotgan guruhlar vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda Istanbul, Anqara va mamlakatning boshqa shaharlarida tinch namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llanishiga mas'ul bo'lgan shahar hokimlari va politsiya rahbarlarining iste'foga chiqarilishi talab qilindi. Bu xabar tafsilotlari bilan endi Hasanjon.
Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç hukumatga qarshi namoyish o'tkazayotgan odamlarga nisbatan politsiya me'yordan ortiq kuch qo'llagani uchun uzr so'raganiga qaramay, Turkiyada noroziliklar davom etmoqda. 5-iyun kuni Bülent Arınç namoyish o'tkazayotgan guruhlar vakillari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida demokratik kuchlar vakillari namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llanilishiga mas'ul bo'lgan amaldorlar, jumladan shahar hokimlari va politsiya rahbarlari iste'foga chiqishini talab qildilar. Istanbulning Taqsim maydonidagi namoyishchilar Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on iste'fosini talab qildilar. Norozilar Istanbul shahridagi Ozodlik muxbiri Glenn Cates bilan suhbatda hukumatga qarshi namoyishlarni nodemokratik va ekstremistlar qo'llab-quvvatlagan deb atagan bosh vazirdan qattiq ranjiganlarini aytgan.
Even if they want to sound more tolerant, I think
agar ular nisbatan bag'ri keng bo'lishga urinishsa ham, menimcha bosh vazir sababli ular bunday bo'la olmaydi. Agar uzr so'rash yetarli bo'lganda odamlar bu yerda namoyishni davom ettirmagan bo'lardi, dedi Taqsim maydonidagi namoyishda qatnashayotgan Bora Qilich ismli 27 yoshli namoyishchi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç va namoyishchilar vakillari o'rtasidagi uchrashuvda Taqsim maydonidagi qayta ta'mirlash ishlari to'xtatilishi va hibsga olingan namoyishchilar ozod etilishi talablari ham ilgari surilgan. Glenn Catesga ko'ra, Taqsim maydonidagi noroziliklarda turli ijtimoiy qatlam va guruhlar vakillari qatnashmoqda. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'limi direktori Abbos Javodiy norozilik namoyishlarida turli guruhlarga mansub fuqarolar ishtirok etayotgani uchun ular uyushmagan va mushtarak talablar bilan chiqmaganini aytdi.
If you ask today the demonstrators what exactly do they want, I would say you would hear
Agar bugun namoyishchilardan aynan nimani xohlashlarini so'rasangiz, sizga turli guruhlar 20-30 ta talablarni ilgari suradi deb ayta olaman. Namoyishlar bir guruh tomonidan tashkil etilmagan, namoyishlar uyushmagan, ularning yagona liderlari yo'q. Kimga savol berishingizga qarab turli javoblar olasiz. Bosh vazir uning partiyasi qabul qilgan qarorlar odamlarga majburlab o'tkazilayotgani fuqarolar xavfsizligini pir qilgan, deydi Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'limi direktori Abbos Javodiy. Namoyishchilar bosh vazir Erdo'g'on va uning islomiy qarashdagi adolat va taraqqiyot partiyasini borgan sari avtoritarlashib, islomiy davlatchilik an'analarini qaror toptirishga urinayotganlikda ayblashmoqda. O'tgan oy Turkiyada jamoatchilik joylarida spirtli ichimliklar iste'moli va savdosini cheklovchi qonun kuchga kirdi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'onning Marokashga safari ham davom etmoqda. 5-iyun kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Erdo'g'on namoyishchilarning iste'foga chiqish haqidagi talablarini bajarishdan bosh tortdi va tartibsizliklar uchun yana bir bor ekstremistlar va muxolif siyosiy kuchlarni aybladi. Rajab Toyib Erdo'g'on Turkiyaga qaytishi bilan vaziyatni tartibga solishini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Turkiyaning O'rta Yer dengizi sohilidagi Izmir shahrida 25 kishi ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri ma'lumot tarqatganlikda ayblanib hibsga olingan. Muxolifat iddaosiga ko'ra, ular odamlarni namoyishga qo'shilishga undaganliklari uchun hibsga olingan. Xabarlarga ko'ra, juma kundan buyon Turkiyada davom etayotgan tartibsizliklar keltirib chiqarganlikda gumonlanib 200 dan ziyod odam hibsga olingan. To'qnashuvlarda kamida 2 kishi halok bo'lgan, 1000 dan ortiq odam jarohat olgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Turkiyada 6-chi kundirki davom etayotgan namoyishlar haqidagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Demak, chorshanba kuni Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç namoyish o'tkazayotgan guruhlarning vakillari bilan uchrashgan. Bugun 6-chi kundirki davom etayotgan namoyishlar haqida Turkiyada yurgan o'zbeklarning mulohazalarini ham o'rganishga urindik. Ismini oshkor etmasligimizni istagan o'zbeklardan biri namoyishlarga qarshi ekanini aytdi. Uning fikricha, hukumatga qarshi norozilar soni bir necha yuz ming. Erdo'g'on tarafdorlari soni esa millionlab va u bog'langanimiz bu o'zbek unga tarafdorlardan biridir.
Farq bu bahorni. Bu necha yildan beri JHP, MHP nimalari partiyalari bor bu yerda. Necha yildan beri bular hech ovoz ololmadi. Boshqacha buni yiqit olmaymiz deb ularni tushunchasi shu bo'ldi. U bahona bo'lyapti.
Tushunarli. Ya'ni siz namoyishlarga qo'shilmoqchi emassiz Erdo'g'onga qarshi?
Yo'q.
Sizlar o'zi nima ish qilasizlar Turkiyada?
Men Turkiyada avtoservisda ishlayman.
Aha, ya'ni Erdo'g'on davrida sizlarning biznesingizlar ko'tarildimi, yaxshilandimi? Shu.
Men o'zimni biznesim emas-ku, statistika bo'yicha Erdo'g'on durda bu yerda boshmakallik vaqtidan beriki Turkiyani ko'tarilgan nima statistikasini ko'rib.
Tushunarli. Lekin mana bu namoyishchilar Erdo'g'onni diktator deyishyapti, uzoq o'tirib qolyapti deyapti hokimiyatda.
Chiqqan odam 500 mingta oshib ketsa, Erdo'g'onni tarafdorlari millionlarcha bor bu yerda. Agar ular chiqadigan bo'lsa, bular hech nima qila olmaydi.
Endi Erdo'g'on Turkiyani islomiy davlatga aylantiryapti ko'proq. Shu rostmi?
Islomiy davlat emas. Islomni bu yerdan bular chiqarmoq nimasida, lekin nima bo'lsa ham biz islom davlati bo'lib kelganmizda, bu aslini nimasidir. Hamma yoqda masjidlar bor, masalan, har bitta ko'chaga borsangiz 700-800 metrda masjid bor, boshqa bor. Bu yoshlarni nimasi? Bu keyinchalik bizni ro'molga kirgizadi, nima qiladi? Yo, undanqa narsa yo'q. Islomimiz ketmasdi bu yerdan. Shu. Islomni ham nimasini tutaylik, demokratlikni ham nimani ham tutaylik deb bu aslini nimada?
Turkiyada yurgan o'zbekistonliklardan birining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Bu davlatda yurgan navbatdagi o'zbek esa Erdo'g'on hukumatiga qarshilar safida ekanini aytdi. Uning fikricha, Erdo'g'on hukumati tobora diktatura rejimiga o'xshab bormoqda.
Yo'q, Erdo'g'on boshimizga yuramiz, o'zimizda bor yetadi-yu. Bitta bosh og'rig'i diktat qilib nima qilamiz, aka? Yo'q, Erdo'g'on kerak emas. Namoyish kerak. Qutulish kerak. Boplayapti turklar, to'g'ri qiladi. Diktatorni yo'qotish kerak. Bizgilar uje anaqangi nima qilib ko'chani deb gapirganda duxiyga o'tirib bo'lgan hammas. Azizgina qamalab qo'ygan, olib kirib tiqib qo'yadi bo'ldi shu bilan.
sinasa bo'lmaydi bizani. Ular endi rivojlangan davlatlar. To'g'ri qilishyapti mana fikrim aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga fikr bildirgan tinglovchilarimizdan biri Turkiyada 6 kundan beri davom etayotgan namoyishlarga munosabat bildirar ekan, namoyishchilarning fikriga qo'shilishini aytdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Turkiyaga sayohat qilib borgan o'zbeklardan biridir.
Men sayohat qilaman Turkiyada. Birinchi marta kelishim, yaxshi.
Yaxshi. Endi Turkiyada masalan qanaqa davlat bo'lishini xohlaysiz? Umuman Turkiyani qanaqa davlat deb tasavvur qilasiz siz o'zingiz uchun?
İslam devlet bu bir tasavvur etmiyorum. İslam devlet boşuna istemiyorum. Çünkü bana kalırsa seyahat yeri için yakışı bulmuyordu.
Gelip getirekenimiz mesela biz görüşürken seyahatler için yakışı bulmuyordu dedim siz de.
Ha. Yok mu memleket bu kalırdı? İran, Irak gibi.
Ha bu Türkiye, İran, Irak derecesi ki barışı mümkün de böyleysiz mi?
Hı hı.
Nema için?
Agar bir islomiy mamlakatga aylanmasa.
Ha, islomiy mamlakat deganda o'zini nima tasavvur qilasiz? Qanday bo'ladi islomiy mamlakat?
Ko'p narsa diktatorlik bo'lgan, istagan kimingni kiyolmay degan, hamma narsa ayrim bo'lgan, xotinlar keyin nima maktablar ayrim bo'lgan, metro xotinlar uchun ayrim, erkaklar uchun ayrim bo'lgan. Çok yok mamlakat bu genel sonu mamlakat diyebilirim.
Endi Türkiye şunaqa davlatga aylanib qolishi mümkün deb o'ylaysizmi?
O'ylamayman. Çünkü burada shuncha islomiy bo'lishni istemeyen çünkü odam bor. Ularni majburlab islomiy davlat qilisha olmaydi.
Ha, Erdo'g'onni o'zini qanaqa davlat rahbari deb o'ylaysiz? Endi hozir Erdo'g'onga nisbatan qo'yilayotgan ayblov, ya'ni siz diniy diktaturaga asoslangan mamlakatga aylantiryapsiz Turkiyani degan ayblovda asos bormi, yo'qmi sizningcha?
Menimcha yo'q. Bu o'ylashimcha boshi-boshiga protest bo'lyapti.
Masalan, din bilan bog'liq ayblovlarda asos bormi?
Ko'rsaysam bilmayman.
Ozodlik to'lqinlarida siz Istanbulga sayohat bilan borgan o'zbekistonlik yosh tinglovchilarimizdan birining Turkiyada bo'layotgan Istanbulning Taqsim maydonida bo'layotgan norozilik namoyishlari haqidagi fikri, tasavvuri va xulosalari bilan tanishdingiz. Eslatib o'tish kerak, O'zbekistonning ichkarisidagi ko'pchilik tinglovchilarimiz Turkiyaning Taqsim maydonida bo'layotgan voqealardan bexabarligini aytmoqda. Bundan tashqari Turkiyada yurgan tinglovchilarning aksariyati ham u voqealarning mohiyatiga unchalik tushunmayotgani, ko'pchiligi uchun esa bu voqealarning unchalik ahamiyati yo'qligi haqidagi fikrlarini ham bildirdilar. Shunga qaramasdan biz xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolgan Istanbulning Taqsim maydonidagi voqealar haqida o'zbeklarning fikrini ko'proq bilishga harakat qildik va bu borada sizning fikr mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Tinglaganingiz esa erkin mikrofon eshitirishning maxsus soni edi. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikrlarga esa Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo qiziq ma'lumotlar bo'lsa o'rganishga shaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka bog'lanayotgan qiziq voqea hodisalar haqida bizga xabar berayotgan, foto suratlar, videolarni ilinayotgan barcha tinglovchilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hozir esa ozod javob eshitirishi bilan muloqotimiz davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsak bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida xorijiy pochta jo'natmalari bilan bog'liq tartib-qoidalar borasida suhbatlashamiz. Londonda o'qiyotgan Samarqandlik Hakim ismli talaba yigit pochta orqali O'zbekistonga posilka jo'natish tartibi to'g'risida qiziqdi.
Men Samarqandga posilka jo'natmoqchi edim. Bitta iPad va kiyim-kechak yuborsa bo'larmikan? O'zi bu narsalarni jo'natsam, borgach olib qo'yishmaydimi? Keyin O'zbekistondan suxa fruktalarni chet elga posilka qilish mumkinmi? Pochta orqali nima yuborish mumkin, nima mumkin emas? Samarqanddan Londonga pasilka jo'natish qimmat bo'lmasmikan?
Deya email orqali savol jo'natdi Londondan hakim. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro pochtant bo'limi xodimi Dilnoza Qabulovaga ko'ra, xorijdan texnik jihozlarni pochta orqali O'zbekistonga pasilka qilish mumkin, faqat cheklangan miqdorda.
Bitta telefon mumkin, ikkita telefon bo'lsa, ostamoshka qiladi, tamozni ostamoshka qoldiradi. Faqat bitta odamga bitta telefon mumkin. To'lovsiz olasiz. Bittadan oshsa, bitta odam uchun unda to'laysiz.
iPad degani chiqqan, o'shani jo'natsa-chi?
Mumkin. Bitta bo'lsa mumkin.
Noutbuk jo'natdi deylik, noutbuk.
Noutbuk ham mumkin. Bitta odam uchun hozirgi narsadan bitta mumkin.
Televizor jo'natish mumkinmi?
Ha, mumkin. Faqat yaxshilab upakovka qilish kerak ularni. Buni jo'natayotganda ular u yoqdan otsenka qilishadi, pasokani. Otsenka qilayotganda $1000 oshib ketmasligi kerak summasi. $1000 oshiq summaga уже to'lanadi. Otsenka qo'yayotganda $1000 oshib ketish kerak emas-da. U yoqda уже to'layotganda otsenkasidan 5% olib qoladi, u yoqda to'lamayotganda. Bo'ldi, bu yoqda to'lamaydi.
O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga bosh to'lovsiz pasilka qilishga ruxsat beriladi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa qiymati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarni bojxona to'lovlarisiz O'zbekistonga pasilka qilish mumkin. O'zbekiston pochtasi kompaniyasining xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi ekspluatatsiya bo'limining xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, xorijdan jo'natilgan har bir pasilka avvalo bojxona nazoratidan o'tishi va rasmiylashtirilishi shart.
Biz O'zbekiston pochta aksiyadorlik jamiyati tizimida xalqaro pochta filiali bor. Temir yo'l vokzalida joylashgan. O'sha filialda bojxona xodimlari ham bordi. Kirib kelayotgan hamma pasilkalarni ular tekshiradi. Tekshirib o'tkazmaguncha bizlardan chiqmaydi u pasilkalar, kirib kelayotgan pasilkalar. Ular tekshirib bergandan keyin manzilga yetkazamiz. Chiquvchi pasilkalar ham shunaqa bojxonadan tekshirib o'tkaziladi. Ularda agar shu ro'yxatda bojxonada ro'yxatda chiqishi O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lmagan narsa pasilkada ketayotgan bo'lsa, ular to'xtatadi, o'tkazmaydi. Chiquvchini ham tekshiradi, kiruvchini ham tekshiradi. Bojxona xodimlari hammasini tekshiruvdan o'tkazadi. Taqiqlangan narsalar bo'lsa, o'tkazmaydi. Agarda u bosh to'lov talab qilinadigan bo'lsa, bosh summasini, bosh to'lov summasini belgiladi yoki bo'lmasa bojxonaga yuboradi, boshqa viloyatga kelgan bo'lsa.
Xalqaro pochtam bojxona postining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan pasilka qilingan noutbuk, kompyuter va televizor kabi elektronik texnikalarni faqat bir donadan bosh to'lovsiz olish mumkin. Lekin bojxonachiga ko'ra, bitta pasilkadagi tovarlarning umumiy qiymati 1000 AQSh dollaridan oshmasligi shart. Bojxonachining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, pasilkada jo'natilgan mobil telefonlar uchun elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani bois, ularni mamlakatga olib kirish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi, shaxsiy foydalanishga deb. Uni bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi, masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni ikkita dondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojna organi o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ani o'sha asmotr qilganda aktizatsiyani oladi tamojna organ. Undan keyin o'sha aktizatsiya bilan bizga keladi. O'sha aktizatsiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublikasi hududiga shu man tomonidan xarid qilingan shu proizvolni tekstini yozib beradi, talantiyani qan taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatiyami, o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatda o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. $1000 ortiqcha qiymatdagi pasilka tovarlarini bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirish mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchidan, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi, ikkinchi import boji, uchinchi aksiz solig'i, to'rtinchi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. Beshinchi, jismoniy shaxslar tomonidan uchinchi davlatda ishlatilgan ishlab chiqarilib, qo'shni davlatdan yuboriladigan tovarlar uchun 20% miqdorda bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlari uchun ushbu tovarlar bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekiston pochtasi kompaniyasi xodimi Saodat Matchonovaga ko'ra, posilka jo'natishda taqiqlangan ma'lum narsalar mavjud.
Jo'natish taqiqlangan, cheklangan predmet moddalar hammasini ro'yxati bor. Qaysi mamlakatga nimalar jo'natish mumkin? Narkotik moddalarga xotlik, nimalar, psixotrop, kuchli ta'sir etadigan radioaktiv portlaydigan shu narsalarni umuman qabul qilish mumkin emasdi. Undan tashqari yana har bir mamlakatda masalan oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi yoki boshqa kiyim-kechak bo'ladimi, nimalarni qabul qilish, nimalarni qabul qilmaslik qo'llanmamiz bor. Agar fuqaro qaysi mamlakatga jo'natayotgan bu qaraladida, bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin deb turib nima qilinadi?
Shuningdek, xorijiy valyuta kontrafakt predmetlarini ham jo'natish taqiqlanadi. O'zbekistondan jo'natiladigan xalqaro posilkalar og'irligi 20 kilogrammdan oshmasligi shart. Posilkalar jo'natuvchilar tomonidan posilka qutilariga, ya'ni karton, yog'och, faner va polimer qutilariga yoki yumshoq materialga o'rab joylashtirilishi kerak. Amaldagi tartibga ko'ra, posilkalar pochta aloqasi obyektlarida ochiq holda qabul qilinib, maxsus tekshiruvdan o'tgach, bojxona deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. Sanoat mollari, uzoq muddat saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari, madaniy maishiy tovarlarni xorijga posilka qilish mumkin. Biroq Saodat Matchonovaga ko'ra, bu tovarlar yuborilayotgan mamlakatga olib kirilishi taqiqlanmagan bo'lishi lozim.
Hozir masalan, asosan Rossiyaga bizda nimada jo'natardi-yu, suxa frukti deymiz, quruq mevalar. Hozir ulardan sirkulyar keldi, ular ham jo'natish mumkin emas. Значит, qaysi bir mamlakatdan jo'natish karantini qilinsa, o'sha mamlakatlar qabul qilmagandan keyin biz o'sha qabul qila olmaymiz. Qabul qilgan bilan ba'zi qaytarib yuborishadi ularni.
Saodat Matchonovaga ko'ra, hozircha Rossiyadan tashqari boshqa xorij davlatlariga quruq mevalarni posilka qilish man qilinmagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, shukurlarda chet eldan eski kiyim-kechakni O'zbekistonga jo'natishga taqiq o'rnatish masalasi ko'rilmoqda. Posilkalarni jo'natish narxi har bir davlatga alohida belgilangan. Shuningdek, posilkani samolyot orqali jo'natish qimmatroq, temir yo'l va avtomobil transporti bilan jo'natish esa arzonroq narxda bo'ladi. Masalan, O'zbekistondan Chexiyaga 20 kg og'irlikdagi posilkani samolyot orqali jo'natish narxi 102.350 so'm. Temir yo'l va avtomobil orqali jo'natish narxi esa 85.200 so'mni tashkil qiladi. Ozod javobga murojaat qilgan Londonda o'qiyotgan samarqandlik Hakimbek savollariga kelsak, demak, Samarqanddan Londonga 20 kg og'irlikdagi posilkani jo'natish narxi samolyot orqali 195.600 so'mni, temir yo'l va avtomobil orqali esa 173.500 so'mni tashkil qiladi. O'zbekistondan dunyoning boshqa davlatlariga posilka jo'natish tariflari bilan O'zbekiston pochtasi kompaniyasi rasmiy saytida to'liq ravishda tanishish mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni saytimizga joylashtirilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25-47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini tinglab boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga kuzatishda davom etting. Shu bilan hozirgi muloqotimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra esa yarim soatlik jonli muloqot boshlanadi. Uni esa sunniy yo'ldoshda, shuningdek ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytida YouTube tarmog'ida tinglashingiz mumkin. Eshitirishlarimizni kuzatib boring. Xayrli oqshom.